capitolo 1, infatti l'apostolo versetto 2 stesse, a tolo vide se versetto 1 stesse. Și chiar și despre versetul 12 am uitat în trecută, o să le citesc și versetul 11 și versetul 12, mai vă aduceți aminte, și chiar de la 10. Și privind ei pe când el mergea la cer, iată de bărbați s-au stat lângă ei îmbrăcați în haine albe, care au și zis, bărbați galileeni, de ce stați privind la cer, acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni precum l-ați văzut mergând la cer. Asta a fost versetele 10-11 și acum versetul 12. Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim ca la o sâmbătă, ca de o sâmbătă. Dacă vă aduceți aminte, am tot vorbit la trecută ce înseamnă depărtarea aceasta de o sâmbătă. Și spuneam că e o milă, 1470 de metri. Se ținea după o rânduială veche, după care fusese adus chibotul la depărtarea de Ierusalim până acolo la 1470 de metri și în funcție de drumul chibotului de la Ierusalim până acolo. Era rânduiala asta care pare absurdă pentru noi acum, dar să știți că noi ar trebui să fim cei din har care ținem legile lui Dumnezeu și nu e nevoie pentru noi că este strictex de tipul ăsta. Și râdem acum când ne uităm la cei din vechime, că cineva a făcut să scrie niște chestii, 1460 de pași, și lucruri de felul ăsta, dar dovedim că și noi ca oameni și ca naturi umane, până la urmă, dovedim că dacă ni se dă o zece, noi luăm toată mâna. Adică așa făceau și ei. Dacă ni se spunea clar, o lungeau, ne făceau călătorii de câte 50 de kilometri în ziua aia. Deci, și vedeți și voi, dacă li se zice, în cazul excepțional poți mânca de nepozna, în cazul excepțional, le lungim și facem cazul excepțional, trebuie în săptămână, dacă e de săptămână de post, zice. Cazul excepțional și că ziua bunicii, cazul excepțional și că au trecut din cameră de prieteni, cazul excepțional, tot devine cazul excepțional și până la urmă, faptul ușor ce dăm și lăsăm de rânduielile noastre și nu ne facem rău pentru că nu avem niciun folos, nu avem nicio rânduială, nici așezare, nu avem nicio consecvență care să ducă la un pe care să simțim așa, că lasă o urmă, lasă un folos și de aici putem înainta ca de dovadă, ca de pe temelie. Și atunci Dumnezeu în vechime a pus niște reguli mai stricte. În legea Harului n-a pus aceste reguli stricte, chiar din potrivă. Legea creștină e o lege foarte largă, foarte... Toți cei care vin în creștinism, din religii străine de creștinism, sunt mirați de libertatea creștinilor. Deci creștinii nu sunt... Nu au legi foarte stricte, sunt foarte largi, sunt foarte lejeri. Dar Dumnezeu a mers pe încredere, ca și cum El chiar ne înfiază la cei care se numesc creștini, Dumnezeu chiar ne înfiază și merge cum merge un tată sau mamă de încredere mare în copil. Adică de exemplu, lași, să zicem, un copil de 18-19 ani, 20 de ani, 21 de ani, se presupune un copil matur, un om matur, care e copilul tău, lași, să zicem, acasă, păi dar nu pui trei mătuși și două vecine să stea după el să se uite, nu? Ai încredere în ea, adică lasă acasă, nu o să cheme tot locul la petrecere, nu o să facă toate prostiile toată noaptea, nu? Aia e așa. Dacă cât de cât copilul e bun, ai anumit de încredere și dacă se numește fiul tău și îl primești și el vrea să se numească fiul tău, ai încredere în El și mergi pe încredere. Dumnezeu merge pe încredere cu noi când ne dă legea dragostei și legea credinței, a credinței în El, legea dragostei, alte legi, alte reguli de a le ține, care nu au niște reguli foarte stricte. Deci nu există că legea dragostei e așa. Nu ne poate spune cum, în ce chip deosebit pentru că ei are lărgim și adâncim și înălțim care nu se pot spune în cuvinte, adică sunt, și sunt atât de diferite de la om la om și de la situație la situație, încât nu poți să le... Ce urât ar fi legea dragostei dacă zice, iar tu legea dragostei este atunci când... Ia gândiți-vă așa, să zicem, să încadrăm milostenia niște reguli foarte stricte, nu milostenia, milostivirea omului, sensibilitatea lui față de celălalt. Îi zâmbești plăcut și întinzi mâna cu cât poți să dai și sau întinzi mâna că el e căzut în groapă și îl scoți, dar îi zâmbești în timpul ăsta și faci nu știu ce. Păi, din toată această milostivire, noi am face. Deci lucrurile astea le-am face formal, cei mai mulți noi am face formal, am venit tăcuți, am venit tăcuți, deci stau cu politețe, cu bine numele de politețe, să zicem, oamenii sunt politicoși, dar n-ai încredere. Nu poți să crezi că dacă el a fost politicos și foarte bine că e politicos, că e îngrozitor să nu fie politicos, dar dacă e politicos, nu înseamnă că omul acela, zicem că el e contracandidat cu tine, cine știe ce vrei, sau o să îți dea ție înfrietate, sau o să te ajute cu ceva în situația când o să fii puși față în față. Deci el o să te execute și o să fie lucru în continuare cu tine la un nivel mult mai înalt, mult mai superior, mai timp. Și tu o să fii lucru cu el în continuare. Și aici, deci cum să spun, dar nu vreau să intru să merg așa departe. Vreau să spun că dacă s-ar fi dat reguli, ar fi fost îngrozitor creștinism. Ar fi fost îngrozitor. Nu mi se pare așa îngrozitor. Domnule, sunt niște chestii clare. Eu nu știu dacă am făcut bine sau nu am făcut. Dar noi nu ne închipim creștinismul cu niște reguli foarte clare, dragostei creștinele, nu știu ce. S-au încercat tot felul de reguli, de la Savonarola până la... Tot au încercat tot felul de reguli care să ne arate exact dacă iubești pe cineva sau ții sau faci poruncile lui Dumnezeu sau... Dar toate au fost atât de urât au ieșuat, atât de urât au răzbătut în istorie, au ajuns la a teroriza pe celălalt, au ajuns la a forța pe celălalt la bine. Au făcut un dezastru. Deci nu există reguli în dragoste. Dragoste este sau nu este, nu știu cum să vă spun. Este sau nu este și ea se manifestă la fiecare în altfel, dar ducând tot la binele celuilalt și tot la dragoste față de Dumnezeu. Nu, deși nu poți să o definești, e foarte complicat. Cât a spus Dumnezeu e destul. Ceea ce mi-a spus El și ce e destul. Nu pot fi reguli foarte astfel. În vechime, Dumnezeu a tratat pe evrei, încă nu erau înfiați, încă nu puteau fi niște fiii lui Dumnezeu, încă nu cunoșteau pe Dumnezeu și atunci i-a tratat ca pe niște slujitori. Măi, slujitorule, dacă vrei să fii făcut lui Dumnezeu, crezi, deci, păi da, vrei să faci asta. Dar copiii foarte complicat, deci nu îi spui la copilul tău, dacă vrei să fii plăcut mie, îmi aduci batista, îmi ții ceașca, îmi faci asta, îmi faci așa urât. Adică nu poți să-i faci copilului tău asta. Dacă el vrea din bună plăcere să facă asta și drag să facă asta, te bucuri. Dacă nu, dar nu. Nu poți să faci un set de reguli pus pe ușă, că dintre bucătării să rămână mamă, faci că deși nebună în jos, când te întorci pe tatăl și să rămână acasă, și ar fi groaznic, așa, adică ar fi o chestie formală, forțată, în care...
Dar sunt
părinți care păi sunt, dar crezi că e un folos prea mare, adică, din potrivă, îmbârtoșezi inima copilului și de multe ori, că se cere totuși o regulă, o strictețe, în anumită măsură, o anumită măsură, nu zici, bă, tată, ce faci, bă? Nu merge cu bă, tată, adică, totuși, sau vorbești mama așa, trebuie anumită rânduială în privința asta, dar nu sunt niște reguli foarte stricte. Acum, am dat un exemplu, nu trebuie să intrăm pe... Am dat un exemplu cu mama și tată și părinții și copii. Dar nu înseamnă că nu discută de mama, tată, părinții și copii. Vorbim despre Dumnezeu. Vreau să insist pe faptul că reguli stricte în privința poruncii dragostei, în privința harului, ar fi fost dezastroase și au fost dezastroase. Mulți au străduit să găsească reguli stricte și au căzut, au pierit. Au distrus esența creștinismului, au măsluit, au deformat învățătura cea adevărată de Hristos. E o nebunie. Al urmai Hristos e o nebunie în sensul că nu sunt niște reguli foarte clare, trebuie tot timpul să simți, să presimți harul lui Dumnezeu, să presimți pe Dumnezeu, să trăiești în El cumva, așa cum marele poet german Hölderlin spunea când vorbești despre dragoste, despre cum iubești pe soția ta sau pe iubita ta, deja dragostea nu mai prea există. Dacă ai început să vorbești despre ea, înseamnă că ai ieșit din Duhul ei. O privești din afară, cumva, așa. Deja constat, așa, ce frumos. E așa și cu Dumnezeu. Adică trebuie tot timpul să fii în Duhul acela al lucrării cu Dumnezeu ca să poți să fii în dragoste cu Dumnezeu. Nu știu cum să e greu de spus. Deja când vorbești minunat despre cum trebuie să fii, ce trebuie să faci, în ce chip, formulezi în detalii, așa, ești în afară. Deja începi să o ierazi. De cele mai multe ori. Doar cine se ține de Dumnezeu și iubește pe Dumnezeu așa viu și vedeți și ce spun eu, e atât de fapt și de... N-are niciun sprijin, nimic. E foarte greu. De aceea, la asemenea lucruri se gândea Nicolae Steinhardt, monahul de la Rochia, când zicea a fi creștin, o nebunie, pușindu-te ca și cum te-ai aruncat de la balcon fără parașută. Vrei să și scapi. Adică, e nebunește. nu sunt niște reguli foarte clare. De aceea, mahomedanismul, părțile creștinismului care a devenit formal, a devenit și-a impus reguli foarte stricte în toate domeniile, deci secte creștine sau încregături creștine care au avut asemenea reguli foarte, foarte stricte, sau mahomedanismul, care cere foarte clar și foarte oameni. Știi, la mahomedan știi, cu mâna dreaptă mănânci, cu mâna stângă cu care îți faci necesitățile și te ajuți și nu știu ce, nu te atingi de lucrurile frumoase și bune din casă și nu mănânci, cu aia faci așa, cu aia faci așa, cu asta faci așa, cu asta faci așa, tot vine tăinul tău, primești în casă și îi dai de mâncare, dar după aia în afara curții poți să vă mor. Chestii foarte clare, adică, cum să spun, foarte clare. Și totdeauna popoarele, dacă n-au fost bine temeiate, n-au avut poate sute de ani de învățătură creștină, au fost tentate să cadă sau să treacă la asemenea credințe mult mai ușor. Poporul general, mai puțin educat, mai puțin învățat în duhul credinței, a fost tentat să treacă la credință, la asemenea credințe, așa au fost albanezii. Așa au fost greși, nu? Și ei au fost în aceeași luptă cu mahomedanismul. Și greșii n-au fost, nici sârbii, nici bulgarii. Dar albanezii, popor care n-au avut atâta, nici atâta învățător, nici atâta catehez, nici atâta propovăduire cum au avut ceilalți, au căzut mult mai repede. Bine, au fost și alte motive, au fost și aduși acolo mulți mahomedani, au fost și trecuți cu forță, s-au întâmplat multe lucruri, dar s-a întâmplat și acest lucru. Și, în general, popoarele care n-au aprofundat, nu s-au adâncit în învățătura creștină, într-o îndelungă stătanie de învățare a Duhului credinței creștine, au ales totdeauna o învățătură foarte simplă, clară. Aceasta a fost înainte durerile luptei creștinilor din nordul Africii, care au sub stăpânirea mahomedană, din estul Mării Mediterane, până în Siria, Mesopotamia, care au rămas sub stăpânirea mahomedană, pentru că mahomedanii veneau totdeauna foarte clar, cu niște reguli foarte stricte, erau omul la omul cu evrei, care și ei aveau niște reguli foarte stricte, știau bine, nu mănânci carne de aia, nu faci aia, mor pentru Allah dacă e nevoie și ești direct în rai. Asta este, adică nu se merge pe finețuri, mai, totuși au și învățăturile lor mai aprofundate și care merg spre finețuri, dar lucrurile au mers mult mai, au fost mai dure privite în general. Mahomedanismul erau foarte clare, stricte și omul era atras de asemenea chestii. Da, domnule, măcar știu o chestie, faci aia, aia, oare nu știi nicio chestie. Adică faci aia și nu știi nimic dacă da sau dacă nu. Poate că a fost o cerare toată, tot timpul cât ai fost în felul ăla, poate că... Deci aici, tocmai că adevărul ăsta este aici, unde e greu de acceptat adevărul ăsta al credinței creștine. Foarte greu de acceptat. Niciodată nu poți să zici sigur. Fiecare om are felul de a fi, are altă judecată cu Dumnezeu. Nu poți să categorisești după niște fapte. Nu știi ce e în spatele faptelor. Nu judeci după înfățișare. Nu știi ce e în spatele înfățișării. Nu poți să zici nimic aproape. Pe când acolo poți să zici clar, tot era clar. Categorisești oamenii, ăla face aia, e bun, ăla face aia, e rău, ăla așa, bun, rău, bun. Și nu mai au definitor pe instrumente. Aia sunt răi, trebuie stripați. Aia sunt buni, trebuie iubit. Aia sunt nu știu cum, exact cum a făcut Califul Omar în fața bibliotecii din Alexandria. Doamne, ce-i cu părțile astea? Ce-i cu chestii foarte simple? Ce-i cu părțile astea? Vorbesc de ala. Nu prea vorbesc, dar și dacă vorbesc, avem destule, părani destul. Trebuie astea. Nu vorbesc de ala, trebuie astea. Adică, chestii foarte simple. Nu se discută cu subtilități. Nu se merge spre adâncimile. Așa cum și privită și, până la urmă, și viața de dincolo, care nu merge la subtilități, la finețuri, la cu care se trăsăduie sfinții de știință, învețe mintea omului, să ridice la o măsură care depășește puțin orizontul acesta limitat al veacului acestea, să zică că împărăția celor este altceva. Este ceea ce la inima omului nu s-a suit, mintea nu... Unui om simplu îi zice, domnule, împărăția celor, îi zice Mahomedan, este măr de cacao, mult de pilav, femei, nu știu ce, a, totul ăsta, asta îmi doresc, nu? Până la și filmele noi, moderne, când își imaginează oamenii ceea ce este dincolo, în general asta își imaginează și ei, ceva unde petrec, fericire, frumos, asta este. Nu, e foarte greu să vorbesc despre lucruri așa de înalt, așa de superioare, așa de fine, așa de sensibile, cositor, e picos. Și Oamenii totdeauna, omul simplu, în general, omul care nu are deschidere sau nu are strădanie spre o aprofundare a vieții lui sufletești, va fi totdeauna mai atras spre aceste credințe și de aceea, cu atâta ușurință într-un fel sau într-altul, și din faptul că au fost foarte dure represaliile în nordul Africii, în estul Mării Mediterane, în Asia Mică, dar și pentru că au fost foarte dure represaliile, deci nu să nu vă închipuiți. Dar și pentru că au venit cu această învățătură foarte simplă, pe care oamenii au acceptat-o, oamenii simpli au acceptat-o mult mai ușor sau mult mai repede decât, mai ales că dacă acceptai să deau asta, aveai toate deschiderile, aveai toate posibilitățile de vânzare, cumpărare, aveai tot ce trebuie, pe când dacă nu acceptai, rămâneai în credința creștină, urmau toate celelalte poveri pe capul tău și taxe peste taxe și greutăți și bajocuri și atunci am dar nu ce rău, mai e interesant.
Da.
De cum?
Dumnezeu m-a stabilit situațiile foarte clar.
Da.
Omul are o mare legătate.
Are și da.
Suna asta așa pe Dumnezeu, să facă cum reacționă la omul. Nu se întoarce în fie foarte clar cu ceva prestabilit.
Așa e, dar totuși sunt niște legi ale dragostei, într-un fel sau într-alt, legile astea ale dragostei, că totuși se reduce la dragoste, cum se zice, zice și Mântuitorul, că legătura, cine are această legătură dragoste, are legătura de săvârșire, adică le are și pe celelalte porunci. Dacă, deci totuși aceste legi ale dragostei, chiar dacă noi nu avem niște reguli foarte stricte, foarte, nici nu știm cum să le definim sau ce să facem, totuși orice suflet adevărat, cât de simplu e și cât de needucat, simte într-o situație dacă omul a făcut bine sau nu a făcut bine. Simte după tipul lui, după lucrarea lui, după felul de a fi, dacă acel om are sau este în Duhul Dragostei cu adevărat sau o face de fațadă sau formal. Sau... Deci sunt totuși niște reguli nespuse. Mântuitorul le-a, cum să zic, le-a zugrăvit puțin așa. Știți cum a făcut Mântuitorul? Ca la copiii mici. A văzut cărțile acelea de desenat, face liniile mari și noi umplem cu diferite culori. Deci aici e creativitatea noastră, umplem cu diferite culori, dar noi umplem acolo. Dar el a creonat în mare, a zis, nu, de cază cu o fățișară. Cum aici, e o lume întreagă în spate, înțelegeți, e o lume întreagă, pe care o umple omul cu o stăneală lui, cu stăneală lui, cu... sau ne dă la diferite pilde care ne arată că ceea ce ne imaginam noi că este bun, nu este bun, îl alege pe... eu știu, Vame și Zaheu, și toată lumea și tot orașul și intră la un păcătos, în casa unui păcătos, și el acolo merge și adăstează și stel și... Deci ne scandalizează, pur și simplu. E scandalos, Hristos e scandalos. În general, acceptarea Hristos e scandal pentru mintea omului. Ori omul nu prea are cheptul de scandal. Mai este de o liniște totală, de bine. Și să știți că scandalul nu încetează niciodată. Nu închipuiți că ai acceptat scandalul acesta. Adică, ce înseamnă scandalul? O neîncetată mirare, o neîncetată... Nu știi ce să zici, nu ești sigur de nimic aproape. Dar așa știm, cei care au îndrăzneală să mergă pe această cale, nu se vor plictisi niciodată cu asemenea, cu un asemenea Dumnezeu, nu te plictisești. Eu simt viu și adevărat, cu adevărat viu și adevărat. Nu simt deloc formalist, nu simt deloc îmbăsit, închis, formal, învechit. Nu este deloc învechit. Cine merge pe urmele și pe mâna acestui Dumnezeu va fi într-o continuă mirare. Într-o continuă mirare, dar în așa timp adeverind și el și ceea ce spune Dumnezeu neîncetat, prin ceea ce vede până la urmă. Adică recunoaște și el. Nu e o chestie că Dumnezeu de tot, adică e un Dumnezeu care vrea neapărat să îți facă așa niște, te facă, să te țină într-o mirare. Le voi arăta lucruri și mai mari. Așa, ia să vadă aici. Adică nu e un fel de dorință de a-i fata lui Dumnezeu și noi să stăm într-o mirare continuă, ca niște vițeluși la poarta nouă, așa cum vreau în state, să fim tot timpul mirați și terminați. Nu. Dar e adevărat că întâlnirea cu Dumnezeu e atât de... Deci să știți că cuvântul acela care zice Scriptura că gândul lui Dumnezeu față de gândul omului e ca de la cer la pământ, adică lucrarea Dumnezeu, felul de a fi al Dumnezeu, față de felul de a fi al omului, în ce ne imaginăm noi, diferențe mari, în același timp ne asemănăm cu Dumnezeu, ne suntem după chipul, dar în același timp diferența noi și El este infinită. Nu știu cum, dacă se pot uni aceste două, dar e paradox, dar așa e. Și ceea ce, se arată, ce ne arată Dumnezeu așa, și vedeți și în viața voastră, și tot timpul sunteți într-o mirare. Păi, vrea așa, ei nu se întâmplă așa. De pildă, un om se îmbolnăvește și zice, mă voi duce la mare, mă voi face asta, și mă voi vindeca. se gândește. Nu? Că așa e calea normală. O cale mahomedană. O cale simplă, clară. Și te duci și faci și nu se întâmplă nimic deosebit. Și după un an ai nu știu câte operații, trebuie nu știu câte necazuri. Faci. Și până la urmă te scoate și chiar te vindecă. Dar nu a fost cum ai gândit tu, a fost altfel. Altfel. Din multe încercări. Sau poate când te aștept la multe încercări, nu mai e nicio încercare. Și te trezești sănătoși. Dar acestea nu sunt pentru că Dumnezeu vrea să ne mire pe noi și să ne pună într-o mirare continuă, ci taină și lucrăm Dumnezeu cu omul. Și gândirea lui Dumnezeu e atât de departe, nu pentru că e departe de noi, mi-a făcut niște proști, el e un deștept, așa care. Nu. Și nu vrea să ne aibă cât de deștept el și noi, ce prostuți suntem și nu înțelegem. Nu, nu, nu. Și lucrarea lui e atât de largă, atât de mare cu omul, atât de adâncă cu omul, încât omul nu poate să-și imagineze. E ca și cum gândiți-vă, așa să vă gândiți, ca și cum ați merge într-o noapte singur pe o cale și auziți pași în dreapta voastră, prin întuneric. Și voi mergeți prin păduri, din nu știu ce, cu băzul, să nu dai de copac, și auzi un pas, tot timpul merge pe lângă tine. Și din când în când te trage de faină, într-o parte, așa, ceva care te trage și... Ce se întâmplă? Și tu, deci, îți faci tot fel de iluzii, te gândești. Poate face asta ca să mă ferească, să nu cad într-o prăpastie. M-a tras așa într-o parte, poate în celălalt prăpastie, poate nu știu ce, poate îți găsești tot fel de... Și ca să afli la sfârșit, să zicem la sfârșit de tot, pentru că tu asta pe asta, din asta te preocupă, să nu te mănânce câine, să nu cazi în prăpație, asta e și tale, asta te gândești și că asta poate să fie rolul celui din dreapta ta. O să te nenorocească, o să te împingă, o să te protejeze. Poate așa, poate așa, poate așa. Și să vădește, să vădește. Și ca tati zice la sfârșit că haina aceea pe care aveai, e ca haina cu revelea lui Pascal, care avea în ele... În gulerul lui Pascal, după Marcus, s-a găsit un fel de testament al lui. Niște cuvinte extraordinare, adică cu niște mărturii ale lui despre Dumnezeu, cu convertirea lui, cu niște lucruri pe care le spune despre Dumnezeu, care au mai valoroase, poate, pentru un creștin, mai valoroase decât multe, mare parte din opera lui. Și tu nu știi că haina e atât de valoroasă și că Dumnezeu te trage să se presupune. Dumnezeu aia e haina sfântă și Dumnezeu te trage să nu o spui și cu totul, știi? Și bine, că te mai împiedici, că nu știu ce, nu contează, nu o spui și cu totul. Și tu nu înțelegi deloc, adică mintea ta nu poate merge atât de departe. Mintea ta merge la nimic, urmă vea culeșul ăsta aici, se învârte. Deci, până la urmă, Dumnezeu nu că vrea să te mire, dar lucrarea lui cu altă parte a sufletului, cu niște subtilități, cu niște lucruri ale sufletului, cu asemănarea lui cu tine acolo, în adâncul tău, cu acelea pe care le lucrează, pe care le rotunzește, le înnoiește, le strălucește, pe care tu nu le observi. Așa cum tu, să zicem că acea mână neîncetat ia pihe de pe tine noaptea aceea, pe când tu habar n-ai, de păcătoare să nu se rupă haina și când ești dimineața e curată, când tă somnul e perfectă și tu nu mai pomenit. Și tu mai trebuie să intri la o mare, tu treci la o mare, mare nuntă și zici, sunt pregătit. Adică, vii acolo pe lângă, dar tu n-ai bănuit toată noaptea că mâna aia care tot e pișat și așa, ți-a părățit haina. Deci, nu puteai să mănuiești asta. Tu nu știai că tu mergi la unul. Nu, ce nu se scapi? Se scapi, Doamne, ajută-mă să scap. Poate fi un câine, poate fi o prăpastie, poate fi nu știu ce, poate nu știu cum, poate o să stai în mașină, poate să mor unecat, poate să... Nu mă să stăm cap. Și Dumnezeu te spate la liman până la urmă, nu știu în ce timp, prin câte te trece, dar haina curată, călcată, și intre la nuntă. Adică mirarea noastră nu este, nu o face Dumnezeu sau nu o provoacă ca să ne arate ce diferit El de noi și ce... Dar lucrarea Lui cu noi, adică noi suntem atât de superficiali în domeniul ăsta și avem neputințele noastre și micinile noastre, că nu putem bănui lucrarea Lui Dumnezeu în adâncurile ei cu noi. Și atunci Dumnezeu nu stă la nezătăștit, dar la un moment dat să înțelege, noi încetul cu încetul, cine cauză să înțeleagă, va înțelege, cât de puțin tot va înțelege, dar nu va sta să ne explice, dar stau prima dată 60 de ani să se explice, tot să înțelege, tot să se gândește, nu. Și tot te vei gândi dacă da sau nu, și la după aia voi lucra cu el să-i repar haina și să-i o fac. Nu. Pe când tu nu știi, pe când nu știi, dormi sau nu știu ce faci, haina spăduitor se va lucra de către Dumnezeu și te va pregăti pentru... Dar acum te zic haină, te zice orice altceva. Și te va pregăti pentru o nuntă la care tu nici nu visai. Și tu ziceai, Doamne, acum stă la liman cu haina în nu m-am, în pielea goală trăiesc la sfârșit din pădure dimineață și sunt fericit. Dumnezeu nu m-am pe spate, dar pe spate și pentru marea nuntă a Fiului de Împărat. Adică, ceva, nu știu dacă am dat un exemplu prea bun. Dacă să înțelegeți de ce e așa de greu pentru om să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu lucrează cu noi lucruri de taine mari care ne depășesc și pe care Dumnezeu îl doare într-un fel, pe noi nu le căutăm să le înțelegem, ci că nu înaintăm sau nu coborâm în adâncul nostru, sau nu urcăm spre cerul lui Dumnezeu cu inima și cu mintea noastră ca să ne înțelegem, ci rămâne la măsura foarte mediocră a viațele acestea și a puținătăților lumii acestea și de gândim că Dumnezeu aici are treabă, aici are invidile, aici are ciudă, aici are nu știu ce, cu noi are o treabă, că vrea să ne facă acum că ne-am uitat rău la ăla, că vrea să ne facă rău că nu mi-a făcut rugăciunea, că vrea, noi ne venim la un nivel foarte jos cu Dumnezeu, adică ne comportăm cu El ca și cu noi, ca și un alt erou al nostru mai deosebit, nemuritor așa, dar tot ca noi, un Olimp, un alt Olimp îl zidim, pe Dumnezeu pune prin Olimp cum făceau zeii, numai cu un Olimp asemănător cu noi, zeii și cei care îi punem acolo, idolii, pe Dumnezeu care facem idol și zicem Dumnezeu, păi că e așa. Și acum se uite cu fudul la mine și e mânios, pentru că și eu sunt mânios în situații de felul ăsta. Și îl înțeleg că e mânios și zic, voi face așa și așa, ca să nu se mai mânie și voi vrea așa și așa. Dar felul de a fi Dumnezeu și lucrarea lui de cel mai multe ori de neînchipuit e cu noi, până când vom începe să înțelegem, calea este să acceptăm ce ni se întâmplă și să primim, fără să prea explicăm noi foarte mult cu mintea, că nu prea, pe poate greșim. Că zicem, asta mi s-a întâmplat pentru că, nu știu pentru ce, poate că pentru, dar nu știu, nu sunt sigur. Dar știe Dumnezeu că nu s-a întâmplat. Și să mergi mai departe. Și asta mi s-a întâmplat că, acum aici mi s-a întâmplat, nu știu ce, după ce de trei ori mi s-a întâmplat, nu știu ce. Păi cum? Păi de trei ori mai se abia a venit să mă primești și a patru ori a venit să mă spună. Păi ce face Dumnezeu ăsta cu mine, Domnul? Deci că ori așa, ori așa. Își bate joc de mine. Pentru că tu ai treabă să-ți mai copilul pe mine. Nu ai treburi mai înalte. Nu te gândești la lucrurile. Nu la urmă, dar Dumnezeu și copilul la grădiniță. Nu asta e problema. Dar între timp te-am învățat alte lucruri. Dar oricum, în general, omul pierde examenul la aceste încercări și trebuie un alt examen și trebuie un alt examen și tu iară dai înainte dacă trebuie un alt examen și are un examen și iară o tază și iară un examen. Deci, da, adevărat, în fel este o creativitate a omului cu Dumnezeu în lucrarea poruncilor. Dar totuși ele sunt creionate, adică nu sunt chiar, nu putem chiar așa să facem desene în noi. Nu prea se ridică nici foarte puțin, am să zic, la cea minimă maturitate.
Dar așa nu e ca acest infantilism creștin, nu seamănă cu fariseism, dar pot și farisei erau foarte fix, erau foarte bine de făcut, dar acolo au căzut, că n-au știut să intre în acest loc al noului.
Într-un fel, foarte mulți sfinți, teologi, vorbesc de această tărnie, cum zice, ca de un joc. Nu e un joc cum ne închipuim noi, pentru că v-ați ascunzi, dar e un joc cu Dumnezeu. Dumnezeu se joacă cu noi, dar nu în sensul unui joc așa și cu băți, că noi vrem lucruri serioase și El tot se joacă cu noi. Hai stai în loc să-ți spun o treabă, ca și noi să ne spun. Stai în loc mai tot umbla. Adică, dar nu e un joc de felul ăla, e un joc. Adică noi îl vedem ca un joc, noi ne vedem, înțeles. De ce trebuie să te ascunzi după copac, Doamne? Chiar tocmai vreau să vorbesc cu tine acum. Și noi se pare așa o băsteală și un stres, dar de fapt jocul este mare, parte serioasă, știți? Învățămintele pe care sufletul le capătă în jocul acesta cu Dumnezeu, noi se pare un joc, dar nu e un joc până la urmă, e un joc al dragostei, putem numi, nu știu, așa cum bătlanii joacă jocul dragostei înainte de a face nunta între ei, bătlanii fac un joc al dragostei sau purcari, dacă un joc al dragostei, așa, ăla nu este așa, nu se pare, hai, terminați o dată cu jocul și să facem treaba, adică un fermier activ, cu treburi, nu are timp de jocul, dar până la urmă, jocul acela poate e mai important decât toate celelalte, nu știu cum să, așa și aici, în jocul nostru cu Dumnezeu, El ne învață niște lucruri tainice cu sufletul nostru, învață sufletul nostru niște lucruri atât de mari despre El, dacă vrea omul să învețe, mult mai mari dacă ți se dă sufletului, dacă ți se dă trupului și părții sufletești, trupește asupra noastră, că putem noi o parte subtrupească asupra noastră, partea afectivă, partea care se ocupă de trup, partea care ține de cel ale lumii și ale veacului acestea, cumva care se coboară la măsura și la înțelesurile veacului acestea, noi vrem acolo rezultate, acolo rezolvări. Ori Dumnezeu vorbește cu Duhul nostru, cu lucrurile cele mai înalte, cu cele care rămân nemăitoare, cu cele care n-au sfârșit. Și acolo are un șoc, pentru că nu vezi logica de ce tot fuge și se ascunde și nu știu ce. Ceea ce trebuie să facă omul este să nu ia, să nu se nădăjduiască, să nu ia de râdere felul ăsta de a fi al lui Dumnezeu, să nu îl ia chiar în răsfăr pe Dumnezeu. Asta e o greșeală fundamentală, Dumnezeu nu se va mai juca cu tine. Îngrozitor. E mult mai îngrozitor decât, de știu dacă este mai îngrozitor, dar oricum, senzi așa, este îngrozitor, e ca și cum ai fi copil și nu s-a mai jucat un alt singur copil, singur cu adevărat care îți vedea bucurie cu tine. De fapt, după ce copilul ultim nu se mai joacă cu tine și singurul din cum sunt copiii de-a ta știi vaporul alba, lui Aimato, un copil într-un vârf de vânt de munte, nu era niciun copil de acolo. Adică el cu bunicul și nu știu, și că se vedea cu cât un copil era aer. Înțelegeți? Era cu copilul acela se juca, era un ritual extraordinar. Mai putea trăi 200 că se jucase cu copilul ăla. Nu neapărat aici, dar zic în general, copiii care, așa cum zicea Vlada, că joc treaba copilul, îi joacă, asta e treaba copilul. Ei, el, când se întâlnește cu copilul celălalt, își face într-adevăr treaba, domnule, în sfârșit și-a făcut treaba. A terminat cu joacă, cu celălalt de faia, drege aia, că pentru el celălalt, deci se joacă și asta e treaba. Adică ne jucăm, mai ne jucăm. Și se odihnește joaca aia atât de mult, și ajunge încă 2 săptămâni până mai găsește reginea cumva să se mai joace. Și așa să vă închipuiți că partea sufletului cea mai înaltă, Duhul, de la care vine odihna, de la care se revarsă toate darurile Harului și în care se revarsă Harul și de unde se revarsă toată lucrarea Harului în toată viața noastră, de acolo, de la Duh, Duhul nostru, partea cea mai înaltă sufletului, am zice, dacă acea parte a sufletului cu care Dumnezeu lucrează, Dumnezeu cu aceea lucrează, Dumnezeu acolo și cu celelalte, dar aceea este esența cu care lucrează Dumnezeu, aceea e după chipul lui. Și el poate vrea să ajungă la asemănare cu Dumnezeu. Și pe aceea toate celelalte devin și ele, sau devin și devin asemenea. Jocul lui Dumnezeu, care pare joc pentru restul, pentru trup, pentru partea afectivă, pentru inimă, pentru vârstă, așa, cine tot jucăm? Hai, fă-mi treaba și hai din oameni, am făcut cele 40 rugăciuni, gata. Fă-ți treaba. Adică avem nevoie de chestii foarte clare, pentru că noi avem alt joc, al practicismului, al mamonei, dacului acestei. Sunt poate prea dură acum mamona. Dar oricum, avem alte treburi și jocul lui Dumnezeu cu sufletul e atât de odihnitor, numai că noi nu participăm la acest joc cu Duhul. Jocul lui Dumnezeu cu Duhul, care nu e un joc de fapt, e o mare taină, e o mare lucrare, e o dragoste, e o lucrare a dragostei. Așa cum dragostea între doi oameni pare un joc așa, dar pentru dragostea între cei doi oameni, un om e în stare să mai trăiască 20 de ani. Pentru că a știut sau a putut, sau a văzut că celălalt îl iubește pe el și în gesturile copilărești, că se învârte în jurul lui. Se învârte de 2 ori în jurul lui și nu știu ce mai face din când mâna în sus. Și pare așa, știi că mă trece la subiect, e somn, serios. Dar acest lucru pentru ei e fundamental. Ăla poate să-l țină în viață, ăla o să-i dea bucuria, o să-și aducă aminte cum colegul, prietena lui a făcut așa. A făcut așa și se bucura atât de mult de el, încât l-a încălzat de 2 ori, de 3 ori, de 7 ori, pe mijloc cu străzii și eu nu se întorc în pataia. Dar pentru tine, pentru aia, face trește. Ălea sunt esențiale, nu știu cum să zic. Mai esențiale decât vorbe înalte. Nu știu dacă este mai esențiale. Esențiale. Mai mare decât lucruri foarte înalte. Decât cuvinte spuse atât de meșteșugit, dar fără, până la mă, fără prea mare adâncime. Așa să știți că jocul acesta al Duhului cu Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu cu noi, care lucrează cu Duhul, care lucrează cu noi, și în care noi nu înțelegem acest joc cu Dumnezeu cu noi, e atât de odihnitor pentru Duh, dacă noi participăm la acest joc, dacă ne lăsăm pur și simplu purtați de acest joc, fără să mai tot mergem în partea asta, că Doamne, dar eu am nevoie de chestia, dar te rog frumos, dar nu știu ce. Lasă! E ca și cum ai fi unul dintre îndrăgostiți care celălalt vrea să facă jocul ăsta și zici, dar știi, nu putem acum, avem trenul la 7. Trebuie să ții bagajele, să plecăm. Și nu ți-ai făcut, nu știu ce, și nu ți-ai făcut și strici totul. Înțelegeți? Strici tot. Și așa facem noi că tot timpul Dumnezeu joacă jocul ăsta cu noi. El știe în cazul nostru și în celălalt care... Dar noi tot timpul nu întârziem să-i spunem, Doamne, da, ce poate joci? Hai odată! Îți tine tot... ia spuneți la prietenul vostru, prietena dragostea, spuneți-i, domnule, ai încetat zoată, hai să avem avionul și mai încetat zoată. Cum zice mama la copii, da, da. Ce-i atâta distracție, ce-i atâta, da, scoate au două palme acum și tot, da. Mă, se ne-a cu zoul, nu mai pot să jiușii și nu știu ce, asta am terminat. Așa și aici, amintirea tot timpul a lucrurilor veacului și a puținătății tale, pe care trebuie să o amintești, dar dată zorul destul. Și neintrarea în jocul ăsta cu Dumnezeu, nebunească, în care nu înțelegi de ce și cum, dar să intri pe care să te lași purtat în acest joc, nu-ți dă odihnă. Iar intrarea în jocul acesta îți dă atâta odihnă, atâta liniște, atâta pace, mai ales dacă ai trebuie însăvârșită în celălalt, în partenerul, în Dumnezeu. Atâta pace, încât această pace începe să se reverse din partea aceasta a Duhului și peste suflet, și peste partea afectivă, și peste suflet, partea a doua, spirituală, care vine sub Duh, dacă am putea să desfacem așa sufletul, în partea duhovnicească, partea spirituală sau sufletul și partea afectivă, sufletul afectiv, se revanță de sufletul acestea și aduce o dignă care stâmpă, rășoginește și părțile nerezolvate ale afectivității noastre exterioare, a necazului, a ispitelor, a încercărilor, a nemulțumirilor, care aduce multă dignă și voi toți ați trăit într-un moment acest ați intrat pentru acest joc cu Dumnezeu, țineți minte foarte bine când v-ați apropiat la un moment dat de Dumnezeu, nici nu știți când vă rugați, cum vă rugați, nu aveți niște reguli foarte stricte la început de tot. Chiar erați și totuși simțeați un joc al stării cu Dumnezeu, o neîntâlnire și toată întâlnire cu El, care vă odinea atât de mult, încât această lumină se revărsa peste toate celelalte. Și chiar dacă aveați ispite, încercări, treceați așa de ușor peste ele și sufletul nu era atât disperat pentru toate nimicurile că am pierdut, am pierdut, nu o să-l iau eu. Și chiar îl luai după aia și chiar făceai și depășai lucrurile, iar oricând nu se mai revarsă această liniște a jocului lui Dumnezeu, nu știu atât de bine joc, dar nu o să folosesc cuvântul ăsta, că nu se mai revarsă aceasta atât de mari și de greoaie de vin celelalte, micile, stresurile, tot ce înseamnă neputințele, așteptările, dorințele de la celelalte zone ale sufletului, și și fără scâmpărare de își cer ostoirea, nu poți să faci aproape nimic. Și dacă vrei să rezolvi sau chiar rezolvi, vin altele. Deci nu ai niciun, n-au un sfârșit, nu se mai sfârșește. În diferența sau într-altul, când zice Mântuitorul, cel ce bea apa aceasta, se va face izvor nesecat. Dacă va da cineva apa și o dai eu, se va face în el izvor nesecat. Să știți că acest izvor și el spune în primul rând de faptul că noi nu vom mai sta, nu că noi ne imaginăm totdeauna că noi vom deveni un izvor pentru toți ceilalți și vom revărsa așa pentru toți și toți se vor bucura de noi, dar nu ne gândim că Mântuitorul în primul rând a zis de o stăire a setei noastre interioare, continuă. Și noi în primul rând să ne odihnim și o să ne săturăm de apa Duhului Sfânt, de Dumnezeu făcând aceasta. Asta a făcut Mântuitorul cu samarinean. Aia venea cu niște probleme foarte clare. Avea copii, avea necazul. Știți că și în tradiție avea copii. Auzeți de 5 soți. Vă vedea seama în vremea aceea. Nu ai un soț și nu te păzești, nu știu cum. Nu se păzeau nici cum. Cred că avea copil cu fiecare. Sau cel puțin unul, dacă n-a avut 2 sau 3 cu fiecare. Deci câți copii avea femeia asta, câte necazuri avea. Și ea avea niște treburi importante. Și Dumnezeu parcă se joacă cu ea. Îi spune de o altă apă. Ea îi spune, doamne, n-a avut. Și tot el zice, dacă îți voi da apă, și zice, Mântuitorul spune, a, dacă îți voi da apă pe care, dacă ai știut tu cine sunt eu, eu îți voi da o apă pe care. Și ea vorbea de apă aia, care e foarte necesară. Lasă-mă cu apă de tă, doamne. Apa asta. Și atunci vorbește, dă-mi, te rog, apa asta, tu nu asta se gândești. Dă-mi, am copii, am probleme, dă-mi, care e apa aia care nu mai este, nu mai vine aici. Că și zice, ca să nu mai vin aici să duc. Lasă-mă, vrea să duci mult pentru copii și pentru toate treburile tale și spălat haine și nu știu ce. Și ea se gândea foarte ori, Dumnezeu se juca cu ea parte, e parcă un joc în dialogul acesta, dar nu e un joc de fapt, îi trezea sufletul și vorbea cu Duhul ei, vorbea cu partea cea mai înaltă a sufletului ei, care s-a trezit la un moment dat. S-a trezit și într-adevăr s-a hrănit și s-a adăpat sufletul ei de atunci în momentul acela, dar altfel și alta de pare. Deci Dumnezeu nu ne scoate prin prezența Lui din necazurile veacului acestea. În lume, necazurile să avea. Noi de multe ori ne închipuim că prin credința creștină noi vom scăpa de necazurile veacului acestea. Nu vom scăpa. Dar vor deveni atât de ușor de trecut și de insignifiante și de puternici față de ei, ele vom deveni noi, ca putere sufletească, ca vioiciune, ca putere de a le răbda și de a le trece și de a le... Încât ca și cum n-ar fi. Nici nu avea în seamă. Așa cum tu, de exemplu, dacă afli că ai câștigat la loto o sumă fabuloasă și mâine ți se va da, toate problemele din seara asta și că s-a certat vecinul și că vine unul și sparge ușa, îți fac niște chestii. Oh, trec până mine. Lasă că ușa o rezolvăm, lasă că aia trece, lasă că aia nu știu ce. Adică nu mai le, nu o să mai te duci să plângi și două săptămâni la rude că mi-a spart ușa, doamne, a dat cu umăr în ușă. Să-ți dai seama ce animal, ce gorilă, ce nu știu ce. Să tot vorbești, să tot explici la nesfârșit, să spui cât de netăjit ești, cât de întristat, cum se privești toți pe tine, cum se uită unul ăla, cum s-au încercat la pescare de mers trecut. Toate nimicurile acestea pentru tine până atunci erau extraordinar de importante. Dar după momentul ăla, dacă ai există o perspectivă, nu mai are nicio importanță. Și s-a uitat. Nu e lucrurile. Adică ești ca un trecător, ca un locuitor în cort acolo. Acum sunt, mâini nu mai sunt. Nu te mai implici ca un veșnic de idor acolo, aici, mâini, cu oșa de moarte o să stau. Nu mai. Cam asta se întâmplă mai mult decât că nu mai ai necaz, că nu mai există. A zis? Dar sunt foarte puțin pregătiți să primească. De pildă, și ce spune acum? Păi la un nivel mediocru așa ce spune, ce încerc eu să spun despre... Și ce spune acum? Câți dintre părinții sau bunicii noștri ar putea înțelege așa? Măcar puțin. Practice, doamne, nu e frumos asta, dar nu prea înțeleg. Cum și noi putem zice la fel. Adică tot ne-ar place să mergem pe chestie foarte clară. Ei, deci până la ce trebuie să facem. Adică, îți vine să mergi pe o cale asta foarte clară, foarte de tip farisei. Doamne, astăzi ne faci, știm că e păcătos că a făcut minune sâmbă. Gata, clară treaba, nu mai e. Deci nu mai discutăm că știi, dar se-ar putea să nu fie păcătos. Nu, știu că e păcătos. Știu eu că e păcătos că, nu știu ce, și-a ridicat patul său unde sunt. Deci, te-ai născut păcătos din plânt, deci mai și tare ești păcătos. Te-ai născut oric din plânt, deci mai și tare ești recapitat. Deci, erau clare lucrurile ei. Nu aveau dubii, nu aveau întrebări. Totdeauna marile erezii au mers pe aceste ereziile mari, totdeauna... Dar așa s-au și mizat. Au scurtat calea. N-am mai mers pe paradoxul ăsta, pe antinomiile astea nebune ale credinței, care nici așa, nici așa, cum ne învață despre firea lui Dumnezeu. Că nedespărțit, despărțit, în același timp nedespărțit, unit, dar nu știu cum, dar nu știu ce, dar nu știu ce, le tot spune toate contrariile, le pune una lângă alta. Așa și zice, na, înțelegi asta. Și mă, așa sunt cele două. Așa și foarte greu de înțeles. Și așa veneau arienii și ziceau, nu, domnule, este făcut de Dumnezeu, este o creatură, e clară treaba, n-are rost să mai vorbim nici Dumnezeu. S-a rezolvat treaba, s-a făcut ca în filmul așa de cinemate, scurtătura scurtăturii, a venit la tasa bunicii, ești scutită rău și s-a rezolvat treaba, nu mai în pădure, nu mai nu știu ce cu lucruri și povești. Adică, lucruri foarte clare, deci, da, e adevărat ce zici, dar oamenii întotdeauna foarte repede și noi toți, ne aplicăm mult mai repede spre o înțelegere de tipul ăsta și ne obosim la gândul că trebuie să mergem pe o cale așa aproape de paradoxală, antinomică, în care ai într-un joc continuu cu Dumnezeu. Și tu ești într-un continuu joc cu Dumnezeu. E ca și cum la zice, plecați, mergeți acasă, jucați-vă cu Dumnezeu de acum, ieșiți afară, vedeți că poriți cu El. Pare așa foarte copilă, jucați-vă cu Dumnezeu, dar... Intrat în dialogul cu El care este de nespus, nu știu ce se întâmplă de acum înainte, cum o să-L trateze de tine, cum o să-L trateze de tine, ce se întâmplă, atât de mă pot spune că vă iubești. Restul, așa cum mai spune unei fete, uite, a venit mirele, te iubește, sigur, sigur, sigur te iubește. Acum, căi, ce mofturi are, căi plac, nu știu ce lucruri, să-i fie foarte bine periate, eu știu, nu mă pricep ce o să-și ceară. Dar El te iubește. Orice va cere sau orice va face sau orice va face din dragoste. Asta e posibil, asta poate spune biserica. Domnule, Dumnezeu te iubește, spune biserica. Sigur te iubește, s-a dovedit, e adevărat. Cum va lucra cu tine, în ce chip te va purta, din ce voi, din ce, pe ce dealuri, pe cămilă, pe lângă măgar, cum va face cu tine, să ajută cu greu sau mai ușor. nu știu ce se va întâmpla, nu asta vor dovedi, nu prin asta se va dovedi că îi trebuie să nu trebuie. Altfel de simțitul că trebuie să nu trebuie, nu neapărat prin că de acum va fi o liniște și o spază și n-ai nicio problemă. Adică, iară te-am întrebat. Și atunci e foarte, foarte, foarte greu de primit această învățătură așa. Dar ea are niște creionări mare. Sfântul Ioan al Crucii, un sfânt catolic, dar un sfânt mare și care s-a străduit să cunoască, să înțeleagă Dumnezeirea, să înțeleagă ce pare Dumnezeu cu noi, să înțeleagă ce vrea Dumnezeu de la noi, face comparația asta și zice că Dumnezeu totuși în întuneric ăsta, deci el zice, e o nebunie credința, e o nebunie, spune, e ca și cum ai merge în întuneric, beznă, întuneric și trebuie să mergi înainte. Și zici, dom'le, s-ar putea să cadă în răvârtie, s-ar putea să... Dar trebuie să mergi înainte, încrede pe mine că mergi înainte. Și cel mult zice, ai vârstul credinței cu care faci așa. Mă, că din stânga, că din dreapta, poți sări tot felul de animale, că nu știu ce. Și zice, și totuși, din când în când, în această credință nebună pe care Dumnezeu o cere de la tine, tu să mergi înainte, orice s-ar întâmpla, orice să mergi înainte, în această credință Dumnezeu din când în când, ca o noapte întunecoasă în care sunt nori grei, dar din când în când sunt fulgere, o să vezi în fața ta din când în când drumul pe care trebuie să mergi. Drumul! O să zici, uite, dar vezi așa! Ne zice, să-l vezi, toată ziua o să fie amiază mare. O să zici, cât mai noi, hai să zici, mai rășeu. Nu! După aceea o să-l vezi, dacă am văzut bine, dacă n-am văzut bine, și gândiți-vă, că din toată vedeți drumul. Cum trebuie să mergeți așa, vă arată Dumnezeu, parcă știți, înțelegeți, parcă tot ce a lucrat cu voi până atunci, se deschide inima și pe ce va lucra cu voi mai târziu și zice, Doamne, am încredere în tine, am văzut, gata, am văzut. Și ca un fulger așa care luminează sufletul și după aceea începi să îndoiești, dar poate că n-am așa, chiar așa era drumul, mi s-a părut, poate mi s-a părut. Tot înainte, parte de așa la dreapta. Și încep, iar, și tu nebunește cu gândul că trebuie să mergi înainte, trebuie să mergi înainte. Asta e. Așa, prin acest fel de credință, se poate socoti și la noi, că noi nu prin faptele vom mântui. Știu că pare așa o chestie protestantă, dar totuși Pavel nu greșește când zice că nu faptele ne mântuiesc. Ele sunt necesare, ele sunt urmări clare ale credinței, adică, dar nu ele în sine faptele ne mântuiesc, pentru că nu pot ele răscumpăra ceva, nu pot faptele noastre să ne facă pe noi să-l, nu știu cum să zic, e ca și cum ai răscumpărat prin niște fapte păcatele tale sau ai îmbuna mila lui Dumnezeu că el văzând faptele tale și ei, băia bun, lucrează bine, hai că... Ele sunt un efect al lucrării tale cu Dumnezeu, al încercării tale de apropiere de Dumnezeu, dar ele nu te mântuiesc, ci credința te mântuiește. Chiar dacă protestanții s-au folosit greșit de această învățătură și au trecut faptele așa, deci nu mai trebuiesc, sau le-au bajocorit, sau au zis numai credința și harul și numai sola fide, sola... grația sau numai acestea te mântuiesc, într-adevăr, este un adevăr aici, ei la exagera au greșit, dar nu faptele te mântuiesc, ci credință, această credință care, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel, despre Avram, și i s-a socotit lui credința ca și faptă. Deci noi, orice faptă am face, nu avem cum să răscumpărăm o dată păcatele noastre cu faptă. Orice faptă, adică ce faptă? Ce să dăm în afară de sufletul nostru păcătos și amărât, care și ăla, sau trupul nostru care e oricum pământ și pământ păcătos. Adică nu e un pământ curat, reabă. Dacă, de exemplu, noi ne facem pământ, e un pământ păcătos, nu? Ce a făcut pământul ăla? A râvjit, a invidiat, a fost rătăcios, a fost nu știu cum, a fost... Deci nu e un pământ reabă de primăvară, frumos, drăguț. E un pământ tuturos și murdar și plin de păcate. Adică și pământul ăla, ce să dai tu trupul tău? Adică ce trup? Ce e așa de deosebit trupul tău? E un amărât de trup care dacă e un deget, se taie, pute de nu trebuie să stai în biserică. Degetul ăla, știți? Dacă se pierde, trebuie să vă bată pe aici. Și nu găsești, na, așa e rău de nu putem să toți aici. Și asta e trupul nostru. Adică ce dăm noi? Avem ce să dăm noi așa. Și atunci, această credință nebună în Dumnezeu, această continuare a jocului cu Dumnezeu, așa nebunește, mergând înainte, din când în când fulgurile acestea văzând și alcându-ne calea, și noi nebunește mergând mai mult prin credință decât prin această descoperire și arătări ale fulgurilor. Mai mult prin credință, că trebuie să mergem înainte. Această credință nebună îi se va socoti omului ca și fapte și nu orice fel de fapte pe care nu o pute face omul. Deci mai mult decât fapte adevărate, jertfa adevărată, așa pe care o primești Dumnezeu, asta e jertfa cea mare pe care o primești Dumnezeu. Acă tu pe lângă aceasta vei dovedi lucrarea ta cu Dumnezeu și înaintarea ta tot înainte, de fapt a merge tot înainte, să nu să faci poruncile lui Dumnezeu până la urmă și faci fapte bune pentru poruncile lui Dumnezeu. N-ai cum să nu le faci, n-ai cum, trebuie să le faci. Dar faptele bune nu le faci nici ca să se răscumpere sufletul, nici ca să te schimbi tu, că făcându-le te-ai schimbat tu prin ele, că nu te schimbi. Nici eu știu că are Dumnezeu nevoie de tine, că nu are lipsă, nu poate să le facă, nu poate rezolva problema cu oamenii aia, nu poate rezolva că trebuie să faci tu. Nici pentru asta, ci noi facem fapte bune pentru că prin aceasta ne asemănăm cu Dumnezeu, primul rând, și ne asemănăm cu El, suntem fiți, dar fiind spre cum Dumnezeul vostru cel cer, Tatăl vostru cel Ceresc Dumnezeu este, și fiți bun cum zice Dumnezeu, fiți bun cum Tatăl vostru bun este, că dăți celor buni și celor răi, face bine și celor... Deci ne asemănăm cu Dumnezeu din faptul acestea, dar nu prin ele ne răscumpărăm. Nu ne răscumpărăm. Nu ne răscumpărăm. De aceea nici faptele, nici măcar faptele mare credințe pe care le vedem la un om, nu ne poate spune foarte clar că omul acela e gata, ăsta e nu putem ști, deși îngrozitor, îngrozitor, dar nu, mai ales despre tine îngrozitor, adică, Doamne, la cât s-a făcut, ce s-a făcut, exact cum dice acel om, Doamne, n-am făcut noi minuni, trebuie cu tine, n-am făcut noi minuni, n-am făcut noi minuni, n-am făcut noi faptele tale, ca și mai zice, cum? Și Dumnezeu a zice, nu vă cunosc pe voi, nu vă cunosc cine sunteți voi, adică, și această credință nebună este îi se va socoti omului faptul. Aceasta. Deci, de aceea, parcă toate chemările Mântuitorului, nu vă temeți, nu vă fricoșați, că nu se zbubă inima voastră, parcă cheamă tocmai această credință, sfârșitul propovăduirii Mântuitorului, tot despre această credință vorbește. Zice, de ce v-ați îndoit? Puțin credincioși, de ce te-ai îndoit? De ce n-ați crezut? Deci ar trebui apostol. Și a certat pe ei pentru că n-au crezut pe cei ce l-au văzut răviat. Pentru credință ceasă. Toate merge pe această credință nebună în Dumnezeu. Trebuie să crezi în Dumnezeu. Dar nu o credință neapărat nebună în sensul cum înțelegem noi, crede și nu cerceta. Ai de așa înainte și care nu este în Scriptură, atât cum ne-a crezut în Scriptură. Nu este în Scriptură așa ceva. E o chestie, o citamă folosită de unii din secolul 17 din apus. Nu. Nu are nicio legătură cu Biblia asta. Dar nu o asemenea credință, ci o credință tu bâșbuind, tu punând întrebări, tu fiind tulburat de multe ori, tu vedință dacă e bine sau nu-i bine. Cum eu vă spunea problema, tot timpul întreba și nu se n-a zis, te-ai pus probleme multe, ai complicat treburile, nu-mi place. Nu. Și i-a plăcut de Iov, i-a plăcut de Iov, întrebările nesfârșite, dar nu se lăsa. Deci el era ca un om care mergea înainte cu bătul prin întuneric și tot ziceau, ești prost, bă, băi, Jozul Escrita s-a cedat genunchiul, nu mai, rotula e căpată. Nu vezi că ți-a căpat pielea, carnea pe tine, nu vezi că ești prost, ai jos cum zicea soția lui. Nu vezi cum ești, au pierit toate, zăteau Dumnezeu și mor. Și eu ziceam, nu, nu. Și mergea înainte, punându-și întrebări, îndoindu-se, dar nu se lăsa. Nu se lăsa, nu făcea mare nebunie de a ceda. Dar nu se încrede în Dumnezeu, nu mai mă încrede în Dumnezeu. Și continua să zică, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie noi Domnul binecuvântat, pe cum a voit Dumnezeu, așa a făcut. Dacă avem cele bune de la Dumnezeu, ne voi primi și pe cele rele, nu înțelegea de ce și cum, dar asta este, dacă tu ai văzut, așa s-a făcut. Și mergea înainte cu credință. Această credință Dumnezeu o iubește enorm, e mai mare decât orice. Decât orice. Nu există. Aceasta, de fapt, dovedește dragostea. Asta e dragostea, până la urmă. Nu putem vorbi de o dragoste așa serafică, platonică, pe care nu putem prinde nicio... Până la urmă, asta dovedește dragostea, dacă față de Dumnezeu. Dacă nu este dragostea asta arătată prin această căutare gușbuită, tulbură, dar înaintarea necesară de Dumnezeu, nu este dragostea. Nu ai de unde să fără dragostea. Da. Dar și creștinismul a fost foarte mult atras de ideea aceasta. Și sunt mulți din creștinii și în apus și răsărit care au crezut și au adus și creștinismul această lege a compensației. Domnule, ai făcut aia, trebuie să-și plătești. Ai făcut cealaltă. Nu este așa. Atunci când Dumnezeu i-a spus lui Pavel, îi va arăta lui cât va trebui să sufere pentru mine, după ce Pavel a făcut N-a spus-o Dumnezeu, a, mi-a făcut mie ce mi-a făcut. Mi-a bajocorit ucenicii mei, biserica mea, păi stai, te arăt eu că trebuie să sufere. Acum trebuie să sufere foarte mult ca să poată să-și răscumpere păcatele. Pavel nu, și că stai să spun o dată mai mult, că nu puteți spune acum cât de atât mai mult, dar vă spun așa răscurt, nu pentru asta trăiți cuvântul acesta. N-are nicio legătură cu faptul că el făcuse păcat și acum trebuie să sufere. Foarte mulți leagă aceste lucruri. Dom'le, ai greșit? Nu? Acum o mai suferință. Să vezi, o să păcinești, să vezi, o să vină pe capul tău. Nu e adevărat. Și realitatea nu dovedește asta. Adică nu cel care, eu știu, a făcut cele mai mari păcate, nu-i vedeți toți prin oncologii și nu știu ce. Din oncologii sunt și, sau prin toate spitalele, sunt și unii buni și unii răi. Cei care nu au făcut niciun rău, așa, măcar la prima vedere, sau din câte știm noi. Cei care poate niciodată n-au făcut avort, poate niciodată n-au ridicat cuvânt de hură împotriva lui Dumnezeu, sau n-au spus o vorbă rea aproapelui, pe cât s-au priceput și au putut ei. Și vedem bolnași pe ei și necăjiți pe mulți. Deci nu există o asemenea. Noi vedem în lucrurile Dumnezeu că nu există un asemenea tip de judecat cu Dumnezeu cu omul. Cel puțin în veacul acesta. Nu există. Și atunci, dar noi totuși continuăm să zicem, da, sigur, există o legătură. Există o anumită legătură. Bineînțeles că fără de păcat și când se zice că păcatul a adus boala, suferința, moartea lumii, e adevărat. Deci ele au venit în lume prin păcatul omului în rai și prin păcatul necesar al omului de acum, îl susține și susține răul în lume. Dar, și despre asta iarăși vorbim mult, dar trebuie să mai, aici se ține și o paranteză vreo două ore de discuție. Și atunci nu o să intru acum. Dar nu, atâta vreau să amintesc că foarte mulți suntem tentați și încercăm să facem o asemenea, sau chiar să preionăm, sau chiar să facem pe puncte niște o lege a compensației lui Dumnezeu cu omul pe pământ. Or, nu este așa. Păi Ciprian, marele prăjitor, om care a făcut tot răul din lume, dacă este să facă, adică aducea moartea asupra cuiva, putea să facă lucruri prin puteri demonice, asupra oamenilor care nu erau Duhul lui Dumnezeu, asupra care avea puterea. Putea să facă tot ce vrea și făcea. Adică făcea. Păi Ciprian acesta, în afară că a ales el singur să moară. A ales singur să moară pentru Hristos. L-a văzut toată ziua purtându-se cu el, pe el, sau veneau peste el toate tunetele și fulgerele, sau îl pedepsea Dumnezeu neîncetat. În asta nu vedem. Sau nu... la cine să zicem? La Irod, care a mai trăit 8 ani foarte bine, mersi. Adică după ce a făcut tot răul și l-a făcut la urmă de Hristos, a făcut... Bine, în tradiție a rămas, a murit. Poate nu uite în chinul, dar câți nu mor în chinul? Adică, câți nu mor în chinul? Bunicii noștri, zărați, care trag să mor acolo și se chinuiesc. Noi când zicem că era cu viermi și nu știu ce. Da, păi sunt niște viermi ai durerilor, nervilor care, să zicem, neuropatia, care doare până de o îngrozitoare ca durere. Nu e nevoie de nervi care să meargă de viermi. Și noi zicem, a, da, viermele, mușcalii, roți și nu știu ce. Să ne închipuim așa și ne-ar place să gândim așa. Și, domne, e o compensație. Deci s-a compensat. Irod a făcut prostii, uite că s-a compensat. Pe ce astfel compensație? Că au omorât 14.000 de prunci și că au venit niște viermi și au mâncat din el acolo și a sperit și el puțin. Pe ce e asta? Adică, pe asta nu sunt de acord. Nu prea puțin. Înțelegeți, dacă ar fi să mergem așa. Dacă ar fi să mergem așa, pe... Nu e așa. Asta cu restul. Nu putem să vedem nici măcar pe Irod. Nu putem, nu știu ce a fost cu Irod. Nu cunosc. Așa. Nu mă bagă. Nu vreau să zic nimic de Irod. A, nu, dar toată această învățătură, suferința aici, ca să nu suferim dincolo, nu era că eu sufer aici și confesez, Dumnezeu se bucure și ah, că o suferit-o, uite ce îmi place de păcatele, uite ce îmi place cum e, cum se frânge față și stă în flugă, zice, uite ce îl doare, îmi place. Am mai liniștit, orgolul meu a fost reperat, poți să duci în rai. Adică, nu este așa Dumnezeu, nu este așa. Când zice așa omul că acum să suferim ca să nu suferim dincolo, îi se referă la altceva. Se referă la faptul că urmând aici porunca lui Dumnezeu, urmând aici credința nebună Dumnezeu, suferi vreun nevrând, pentru că nu o să mai faci tu toate, urmărești altceva, înțelegeți? Mergi pe altceva și suferi. Trebuie să nu te mai duci cu prietenii toată ziua care te învață la prostii, încetul, cu încetul, cu încetul să... toată plăcerea asta s-o rupt de la tine, dacă e de fapt așa rele, să zicem. Nu știu ce altceva care să-ți plăcere să-l faci. Nu știu ce prostii. Trăiai cu 7 băieți sau 7 fete. Uite că nu mai faci, pentru că ai auzit că asta se duce la... Ca să nu-i plăcut lui Dumnezeu, ca să nu-i voia lui Dumnezeu, ca să tai de la tine. Și durere, să tai partenerul, e mare durere. Deci, suferința aceasta să-ți suferim aici pentru Dumnezeu, pe care ei, la măsurile lor, ajungeau să o socotească și când se îmbolnăveau. Și își asumau această boală ca pentru Dumnezeu, dar nu că Dumnezeu prin asta răsplătea, că din asta ai primit, ai că niște boli grele și ți se va răsplăti de vasă sau prin asta eu mă liniștesc așa, că eram foarte neliniștit, că nu. Ai făcut multe păcate și nu te puteam ierta. Dar așa, văzut, te-ai chinuit și necăjit, haide de el. Adică, un asemenea Dumnezeu nu este Dumnezeu. Nu putem vorbi de un asemenea Dumnezeu. Nu există asemenea Dumnezeu. Acela nu e Dumnezeu. Dumnezeu nu e așa. Nu e așa. Nu, și cuvintele Sfinților noi le înțelegem tot așa, la nivel foarte mediocru, la măsurile noastre. Aha, deci trebuie să suferim în aceasta, ca să nu suferim în lumea cealaltă. Deci, hai să mă chinez, să mă leg de o piață, să mă chinez, să-mi pun o zală de gât, să fac o fel de chestii, să nu știu, să mă chinez că așa că Dumnezeu îi va plăcea. Va plăcea Dumnezeu și nu e adevărat. Nu îi va plăcea. A, dacă asta o faci, să zicem că dormi pe un pat tare, pentru că ai văzut că ai viță de sânare și nu mai vrei, tu vrei să te trezești cu mintea cu Dumnezeu, nu mai vrei să... Și începi să dormi pe un pat mai tare. Și nu că îi place Dumnezeu să dormi pe un pat tare. Deci, îi place lui ca mușchii tăi dorsali să fie foarte stresat și tulburat tot timpul și să nu îți dea odihnă și nu știu. Nu! Nu, dar tu, văzând că asta te apropie de Dumnezeu, că asta te depărtează Dumnezeu să dormi ce pat moare, că te-a pus până la gât, așa, și după aia nu a prostit din mine și gândurile să mai și așa. Dom'le, nu mai dorm aici și ajungi să dorm pe pământ, ajungi să, cum făceau unii dintre sfinți, păi ei se legau cu lanțul în jurul trupului noaptea. Și lanțul acela, zarele acelea, se tot când te mișcai, știți cum, nu știu dacă ați văzut. Numai cei care s-au avut vite. Ne tot timpul vaca de... sau învârtea în jurul mâinii lanțul și când se săvește sau se întărește lanțul, zarele prinde între ele pielea ta și au! Bați vaca, stai așa! Și desfac lanțul. E așa făcea și când stăteau lanțul acela în jurul lor, ei făceau așa asta cu sumuri care avea lanțuri între puznici, între tot asta. Trebuie să le zicea, leagă lanțul, că îmi place să te văd așa în lanțul, ca un vacă, așa. Nu e adevărat. Ei făceau asta, ori luau haine foarte aspre, sau se îmbrăcau în tot felul, sac. Și sacul acela, nu era o plăcere al Dumnezeu, îi place să se îmbrace în sac omul, și în cenușă. Nu, ci omul îmbrăcându-se în așa sac care e foarte aspru, foarte aspru. Păi dai seama că până asemenea sac noaptea, păi lasă-vă cămașă de câine pe noapte, așa și cu întăituri tare așa la unde se... Să vedeți cum nu mă vă rog toate pe toate părțile, nu mă gândul de sunare aveți. Asta e realitatea. Asta este. Așa purtau ei lanțul și când se mai zicea și se urteau și când mai pișca câteodată, era numai somn așa de trezie, se trezeau. Dar ziceam, cum să mă trezesc? Nu pot să mă trezesc. Păi se trezeau, cum se mișca puțin? Au! Trezeai, să fac rugăciunea, să mă rog, să mă întorc pe Dumnezeu. Adică tot timpul se ținea atenți, ei vreau asta. Ei se ostenea, pentru că au încercat în mii de feluri sau n-au reușit, credeți? În mii de feluri au încercat. Au ajuns ei să le facă asta de dragul lui Dumnezeu, nu că Dumnezeu le cerea. N-are nevoie Dumnezeu de asta. De multe ori Dumnezeu oprea asemenea excese ale omului. Sunt excese, ca unui îndrăgostit. Pe ce? Le-ai iubit să umble îndrăgostitul pe jos prin ploaie, cu chelele zori, nu știu ce. Nu cum vrea. Dar dacă el face, dom'le, ce poți să-i faci la om? Adică, sau vrea, nu știu, să îți place, îți face plăcere, nu știu dacă ați văzut o zi în viața lui Blom, nu? Așa se numește. Când acel om, obișnuit, liniștit, foarte, dormea toată ziua, se odihnea cu zaharul tot timpul acolo, el se îndrăgostește și ajunge să stea din pavilioane noaptea în față de ferestre, invitei, să stea dimineața când deschidea fereastră, el fresh. Eu sunt aici, de dimineață, și nu știu ce, și nu știu ce, cu făcuse între timp și poezii. Și... Păi și crezi că e așa dorit să nu doarmă o noapte, să stea aici, că nu mă face o plăcere deosebită cu asta. Nu și-a dorit, încă se simțea cumva foarte greu să primești asemenea daruri, așa că n-am dormit deloc. Stau cu ochii atintit la tine. Adică, dar acestea sunt dovedele dragostei acelor. Fără să vrei, n-ai cum să nu le vezi. Așa și la acești părinți care făceau aceste eforturi, aceste asceze, nu, Dumnezeu se bucură că își rodeau ei trupul, că făceau nu știu ce, dar se bucura de dragostea lor, care încerca să exprime în toate felurile posibile. Oricum, numai încercau să se ține tare în dragostea de Dumnezeu, să-și aducă aminte de Dumnezeu. Făceau toate posibilele eforturi care există în mintea omului, ca să ajungă să nu uite pe Dumnezeu. Și asta era mare lucru înainte de Dumnezeu, nu pentru că făceau ea, ci pentru strădania lor asta, pentru dragostea lui, care se arăta și prin acest excese de multe ori, mortificarea copilului trupului, dar cum să nu-i primească Dumnezeu pe acești? Cum să nu primești? Așa cum tu să zicem că ești fata care îl vezi pe omul la care era prietenul tău până mai ieri. Mergea și vă băteați pe umăr și din cauza trebuie să-mi răgostiți, terminat. Lăsat toată noaptea în fața ferestrei și păi și de rușine, și că ești în pijama și totul chemi înăuntru, poftește, intrați puțin să vă dau un ceai. Adică n-ai cum să nu chemi un asemenea om înăuntru sau să te duci, hai că ne întâlnim astăzi, hai că exact cum Mântuitorul și spune o asemenea situație când zice o asemenea să mă împărăția celor cu un om care doarme lângă copilului noaptea și la miezul nopții bate la ușă un vecin și zice, ăla strigă din pat și zice, ce dorești? Și ăla zice, niște pâine, că au venit pe neașteptate niște rudeni sau nu știu, cineva și uite, nu am ce să-i pun pe masă omului, te rog să cobori. Și zice, sunt cu copiii mei în pat. Zice acela, cum ar spune, e ca o pipă excepțională de bine gândit așa, dumnezească. Și, dar zice, totuși, de rușinea, de faptul că acel om și-a trecut el peste rușinea rușinii lui, că a venit la miezul nopții, că el de rușinea ăluia care venise la el, a venit să zică, domnule, ăla niște pâine, că ăsta moare de poame și-o vin la mine, pe, va coborâ din pat, va lăsa copiii, va lăsa tot și s-a luat să-ți dea pâine. Într-o termen, mi se descrie lumea întreagă, adică Dumnezeu care doarme lângă copiii lui, omul care doarme lângă copiii lui, Dumnezeu care e în cerul, cu îngerii, cu măsurile cerești, somn aici nu e un somn așa de odihne, ci e liniștea, bucuria, pașa, dragostea care domnește acolo în cerul și care atunci când tu, omul, pe nepusă masă, n-ai nicio datorie Dumnezeu față de tine, pentru că ești plin de păcate, mai de capul tău, deci mai de capul tău, ca un vecin de la care nu a fost eu făcut. Dar totuși, bați, la ce mai nepotrivit moment? Când e mai prost momentul? Și zici, domnule, ce îndrăzneală pe omul să vină la două noapte cu mine? Și tu, dacă îți bate una la două noapte și zice, vecin, domnule, sunt vecin. Sunt vecinul, domnule, am trebuit o lampă. Acum, domnule, da, am trebuit o lampă, nu știu ce. Tot de rușine vrei și găsești un altă, iau, domnule, trebuie să fiu, e foarte important dacă vine omul la două noapte. Adică, foarte important. Îndrăzneala aceasta nebună a omului, când e momentul meu. Și totdeauna e o îndrăzneală nebună a omului să aflezi la Dumnezeu. Deci, din perspectiva unei dreptăți, nu am avea drept, adică în felul nostru de a fi, în rușinea noastră, în prostirea noastră, când apelăm la el, totdeauna sunt în asemenea moment de două noapte. Sunt, Doamne, eu sunt vecinul care, până acum am crezut că n-am nevoie de mine, dar am nevoie, știi, pentru că nu știu ce. Și de dragul, de îndrăzneala ta, de faptul că ai avut îndrăzneala asta, Dumnezeu îți va da. Dar nu-i vorba de îndrăzneală, cum ar fi citește în spatele textului faptul că acel om a bănuit dragostea aceluia. Adică cel care a bătut la ușa a bănuit dragostea aceluia. Că nu se poate să mântuiască. Nu se poate. La cel mai nepotrivit moment, cel mai prost, în cea mai proastă clipă, la cea mai proastă ușă, la... nu știu cum să zic. Cu cel mai prost bătău, bătaie de ușă, când îl fii tu, cu mușchi să bați, când omul nu știe cum să bată. Nu știe cum să zică, nu știe cum să formuleze. Și Dumnezeu, și spatele tuturor bănuiește dragostea și noi care nu se poate să-l lasă. Ei, atunci când omul face această rugăciune bănuind mai presus de orice dragoste Dumnezeu care nu poate să-l lasă, adică peste tot Dumnezeu e mai mult dragoste decât dreptate, nu știu ce, nu știu cum, o asemenea dragoste Dumnezeu, o asemenea încredere în Dumnezeu, tot încredere până la urmă, Dumnezeu prețuiește și răspătește acelui om. Și se va săpăti de acea încredere ca și dreptate. Adică, dacă probabil era drept, era cuvios, era ca un frate acelui om, se cobora. Se cobora acel om, se ia la două noapte, nu? Se cobora. Fratele Domnului, fratele care mă ajută la znop, care îmi face trece, care mi-a curățat fântâna, care vine dimineața și mult de vitele, care face toate chestiile. Frate meu, adică, frate cu mine, cu care ies, cu care vin, cu care cu căruță, cu mâini porții, cu care fac totul. Cum să nu mă cobor la două noapte? Frate, dar îndrăzneala și încrederea acelui om că totuși dragostea celui care doarme nu se poate să lase, îi se va socoti lui ca și dreptate și va ajunge așa să fie la aceeași măsură cu fratele. Nu știu cum să spun. Așa nu știu cu ce care a făcut fapte minunate, cu care e tot timpul în casa stăpânului, care tot timpul face așa stăpânului. Deci să știți că toată Scriptura e plină de această încredere. Dacă citim în spatele pildelor, în adâncul lor, peste tot Dumnezeu păstrește această încredere în dragostea lui Dumnezeu. Încredere nebună. Nebună. Peste orice cuvânt. Peste orice înțelegere. Peste orice spun toți și în jur ca la Bartimeu Orbu. Că nu mai striga Bartimeu Orbu, striga de marginea drumului. Iisus, e Fiul lui David, biluiește-mă! Și el zice, șșt, trece, lasă-l, ca și mai zice, nu? Poate că unii ziceau, nu-l mai spăra, e obosit, lasă-l. Tocmai ieșea din Ierihon, tocmai fusese la Zaheu, unii erau învârțoșați și ziceau, cum a intrat la un păcătos? Cum a stat la acela? Alții au cutremurat, deci au văzut la Zaheu, că a ieșit afară și a zis, mă, fiind la vrea mea, Doamne, că s-a dus cuvântul. Ce a spus el pe acolo? Unii așa, sunt așa, deci erau vrea să mă cum iau mulțimile și unul de pe margine, ei, fica mai tare decât toți. Stai în gură. Unii ca să audă ce zice el, alții ca să vadă ce minun face, alții, dar toți strigau tarci. să vadă ce face. Și acela, împotriva tuturor celor care ziceau citit, a strigat și mai tare, și mai tare. Încât Dumnezeu s-a oprit și a zis, aduceți-l la mine. Și toți au zis, zic că te cheamă. Mergi. Și el a răsat haina jos și a fugit înspre Mântuitorul. Deci această încredere, păi de acel, ce îl făcea pe acel om să strige așa de cu încredere, când toți spuneau că nu-i bine, că nu-i calm, că nu-i momentul, că nu-i momentul, domnule. Vezi de boala ta de spunea, așa că nu-i momentul acum. Și el striga nebunește, adică avea o încredere nebună în Hristos. Ce putem să zicem altceva decât că avea o încredere mai mare decât a celorlalți. Că nu se poate, nu trebuie să mă ajute, trebuie să mă ajute. Și el tira mai tare. Această încredere o prețuiește Dumnezeu peste tot, o vedem. Peste tot, peste tot. Citiți, dacă puteți odată, veți putea, la 5, 7, 10 citiri a Scripturii, a Noului Testament, citiți-o prin cheia aceasta a încrederii pe care omul trebuie să are în Dumnezeu. Nu a credinței, că eu cred într-un Dumnezeu, dar trădăzitor, păcătorișor. Nu așa, nu numai credința aceasta care poate rămâne goală. Dacă nu-i încrederea aceasta în Dumnezeu, care e viața acestei credințe, nu știu cum să spun. E ca și cum credința aceasta e trupul și această încredere în Dumnezeu este dragostea și credincioșia care e sufletul acestei, știți? La fecioarele cele neînțelepte, spunea că erau cu candelele ca și cele înțelepte. Candele frumoase, probabil erau așa. Poate erau așa, frumoase, împodobite de candele. Că nu erau, nu zice, iar cele înțelepte aveau niște feștii de urâte și nu erau pregătite. Nu! Și înțelesul celor care știu, zic, deci ei în credință erau desăvârșiți. Știau perfect toată învățătura. Tot știau. Și erau și fecioare, adică și păstau să adică făceau faptele credinței, tot. Deci nu făcea nicio diferență între acela. Candele perfecte, adică credința, învățătura de credință perfectă, fecioria, adică faptele credinței multe, dar lipsa ceva. Această credincioșie, adică această dragoste care e un de lemnul care arde, un de lemnul e semnul dragostei și focul. Și focul credinței, credincioșiei, Dumnezeu. Aceasta lipsa. Și ne pare rău, zice, nu vă cunosc pe voi. Nu ne știe cine sunt. S-a închis uși și gata. S-a închis uși și gata din acesta. Adică, citiți o altă Scriptura din perspectiva aceasta și se zice, nu, incredibil, nu credeam că este așa de, atât de important de credincioșie asta. Atât de important este această credincioșie. Și dacă o să puteți, treceți prin mintea voastră și multele învățături ale Sfinților sau descoperirile lor, ca și ele o să vedeți cât de mult și la ce măsură pun credincioșie această credincioșie. De fapt, până și la legătura între duhovnic și ucenic, aceeași credincioșie se cere. Degeaba zici, tu voi asculta pentru că ești duhovnic și te ascult. Da, ascult. Dacă așa e, na, te ascult. Dar alta este credincioșia pe care poate să o aibă așa încredere și acea dragoste pe care trebuie să o aibă unul față de altul, care dă viață aceste legături. La între soți, la fel. Te voi asculta pentru că ești soțul meu, îmi fac datoria față de tine, că ești soția mea, gol, plictisitor, nimic, atât. Dar dacă este această încredere și dragoste între ei, acest rase se umple. Din față devine candelă luminoasă, nu mai e așa o chimichea care sună. Înțelegeți? Zici altceva. Așa e în toate. Dar pare rău, am vorbit prea mult și sunt multe întrebări, nu mai le formulez. Mi-a zis doamna Maria, și o să îți amintesc, s-a lansat așa o ofertă de cazare gratuită a unei fete sau o doamnă, la o doamnă bolnavă, în vârstă, care are fobie în a dormi, în faptul că nu vrea să doarmă singură în casă. Dacă vreți care dacă, dacă vă gândiți, puteți să întrebați și eu vă spun și vă dau legătura cu această doamnă Maria Rusan, care sunt situațiile în care îl luăm în răspăr, luăm în răspăr jocului Dumnezeu. Sunt multe, nenumărate. Nu știu dacă răspăr. Chiar ironic, chiar ne stresează, chiar o citerăm, chiar vorbim urât împotriva acestui fel de fel Dumnezeu. Chiar ne revoltăm, chiar ne pierdem încrederea. Adică noi nu vedem aceasta ca un joc alt, nu mai înalt de joc cu noi, nu joc, nu știu. Adică folosim cuvântul joc, avem față Dumnezeu așa o privire foarte... Dumnezeu se joacă cu noi, nu joc, nu știu dacă să zic joc. Alte lucrări au Dumnezeu cu noi. Luăm această lucrare al Dumnezeu cu noi așa, în derâdere. Se poate în astea. Cu ce putem sfinti oamenii în biserică? Păi, foarte multe. De exemplu, dacă tu te închini de mii de ori, tot timpul slujbei te închini, faci metanii, faci metanii, oamenii se zice, nu pot, dar se închidu timp, se simt cumva așa, păi cum? Și deci, dacă în biserică vezi că oamenii se închină la anumite momente și așa, faci și tu așa. Dacă în altă biserică se închină cam de 10 ori mai des, faci și tu așa. Dacă în altă biserică, deci nu te apuci tu acolo să faci mari, să zicem că tu ești serios, să faci 20 metanii la fiecare ipan. Nu faci. Chestia asta, că vezi că nu prea se face acolo. Faci când ești singur, faci în altă biserică, faci în biserica ta unde se obișnuiește asta. Faci acasă, dar nu faci acolo. Faci cam cum faci celălalt. Nu ești primit în evidență. Să nu zică, iată cuviosul, a venit cuviosul din pustie, iată cum se întină, iată rezervul credinței. Și până în cele mai mici lucruri. Adică, nu fă lucrurile forțat, formal. L-a dat Tatălui, Fiului, Sfântului, adică nu fă lucrurile așa, nu trebuie să ieși în evidență prin lucrurile acestea. Fără normal, fără... Totdeauna a ține cumva, să știți că cuvântul Dumnezeu care spune iar tu când te rogi, închide ușa ta, închide cămara ta și taină la Dumnezeu care ce vede nascuns, va vedea și nu știu ce și nu știu cum. Deci lucrurile vorbește despre Dumnezeu și la spun și despre închiderea asta în tine și despre... Se referă și la asta, adică nu e fatat prin lucrurile acestea. Nu trebuie să arăți că acum mă rog, acum mă închin, acum mă închin, dacă ești în plăciune, acum fac metanii și nu știu ce. Dar dacă se poate cât mai înascuns dacă s-ar putea, adică nici așa... Că și asta e o... Și până asta ești în evidență. Și să e un tot și o părinte. Deci tu să încerci să nu ești primit. Să fii normal. Să fii absolut normal față de ceilalți. Dacă nu ești normal, ori ești judecat de ceilalți și provoci la judecată, ori ești invidiat și provoci la invidie de tip Cain, că amândouă sunt, vei da seama de ele, în sensul că ce vină obieți oameni? Adică ce vină? Sunt slab în privința asta, de ce îi ispitești? De ce îi învârtoșezi? De ce îi faci? Nu trebuie să faci asta, trebuie să fii normal. Sau sunt alte gesturi, eu știu, nu te apuci să, de exemplu, să ce să zic eu. De exemplu, oamenii, deci de o sticlă de apă și pe aia biserică, în mijlocul bisericii. Nu se poate. Și noi acolo când aducem apa caldă pentru ca să turnăm un portier, la un moment dat și verea e deschisă, sunt convins că sunt oameni, dar ei zic, e bricul ăla, la burin pe acolo, de când am mărțit la mijloc. Mă zic, înseamnă să-i fac asta, le domnul. Lăsați-mă, îl bănuiau și gătărintele Iacob Salichii, să cele femei, dar zic, n-am zis noi că face capea azi, zic, cu e că așa bănuiau, că face prin bricul ăla, care se folosește, se pune în postire apă, caldă, pentru că așa se face căldura sângiului Hristos, care e asemănătoare cu căldura trupului uman. Și voi să mă vădășiți, să mă vădășiți, n-ați simțit trupul lui Iisus așa rece și ca și mai mâncat ceva de la frigider. N-ați simțit niciodată asta, nu? A simțit așa, l-ați simțit cald, la căldura voastră. Ei, acela se transformă așa și este așa, fiind acea căldură care se pune. De aceea se folosește. Și ce să zic? În general, de exemplu, în biserică, dacă să zicem, și stai mai mult și cine știe, să te ferești să faci gesturi sau lucruri pe care oamenii nu le pot înțelege. exemplu, și să ai o sticlă cu apă, așa, și să-ți iei așa în fază, și mai bei din când și să ai iadă o bancă, și mai bei din când în când. Și asta e o chestie care ai putea să nu trebuie celălalt, ce faci numai biserică? Sau să-ți iei așa un paharel de cine știe ce, de sirop sau de cafea, și mai bei câte gurite și stai acolo și te gândești. Păi, din toate pare că ți-ai o sală de așteptare și nu mai se cinstește ca să Dumnezeu așa cum s-ar cuveni. Atunci mai bine să te ferești de lucrurile astea. Cât poți să te ferești de lucrurile astea. Asta este, pentru că altfel îi smintești pe alți oameni și vei da seama. A zis că veți anunța despre copilul de 10 ani care în urma unui accident de buldozer nu mai mișcă membrele inferioare. Are multe necesități și familia lui sărată nu-și permite fiind acredite din 10 frate. Sunt 10, tot familie de rom, necăjiți stau pe la pată pe acolo și căutau prin gunoaie, copilul căuta prin gunoaie, nu știu ce făcea pe acolo și buldozerele acelea care făceau curățenie, l-au călcat. A călcat un buldozer pe acela și sărăcuțul a rămas paralizat. Și familia, câteva asistente din vecinătatea care îngrijește și merge evident, atât de impresionat au fost de ce dezastru a fost acolo, cum stă familia aceea. Adică vreau să-l aducă înapoi în familie, după ce l-au cât de cât. El a rămas paralizat, dar să-l aducă în familie. Și unde să-l aducă în familie, că erau, nu aveau unde dormi de acolo. Și atunci s-au gândit să măcar un pat, ei s-au gândit așa, măcar un pat să-i dea sau... Așa că dacă... Acum nu știu dacă banii și n-au dat un pat. Sau să strângem noi să cumpărăm, poftim? 10 ani. Să cumpărăm sau, nu știu dacă trebuie un special, dacă el e paralizat, o să ne spună Mirela. Este Mirela. Nu fi rușinoasă, zic. Deci trebuie un pat special? Nu. Să ne spui cât ar costa și după aceea să începem. Sau de acum cineva vrea să dea, să-i dea chiar ei. Așa cu mână. Da, din fata de pe scări de acolo. Foarte mică, albă și stăbuță. Există diferență între simți în sensul că unul este mai sus decât altul? Sau unul mai mare și cu mai multă îndrăzneală la Dumnezeu decât altul? Nu putem vorbi. Am asemănat de cele mai multe ori simții și în general toți creștinii care dobândesc mântuirea și așa, cu niște flori. Așa cum floare nu mă uita, nu putem zice că e o urățenie și sau toporașii și, ca nu știu, dar cum voi cum le ziceți la prădușă. Prădușile sau ghiocei sunt niște chestii de frici, iar scrinii și tranafirii sunt niște superbe, nu știu ce. Nu putem zice așa ceva, așa și între sfinii. Deci unii sunt ca și ghiocei, alții ca vrândușele, alții ca bănuții, alții ca să nu mă uita, alții ca și crinii, alții. Fiecare au un plus sau un minus, sensibilitate, subțirime, finețe, credință mai multă, unul mai mult cum ca și crinii, deci te cucerește de săvârșit prin credință și nădejdea lui, altul te miluiește prin sensibilitatea lui ca și vrândușele, să zicem. Altul. Deci fiecare are altceva și nu e nici sau mai mare ca celălalt. Are altă, e o altă care a dragul Dumnezeu cu omul din el. E o altă legătură unică, cum nu mai poți mai fi. Nu putem spune că asta e mai urâtă decât legătura aia. E foarte greu de spus aici, ne intră în asemenea despărțiri și așa cum au încercat să facă asta bizantinii la un moment dat, certându-se și zicând Ioan, Ioan Grădeaua e mai mare, Vasile cel mare e mai mare, Grigorie cel mare este mai mare. Și se certau între ei și la un moment dat s-au arătat cei trei sfinți și au zis, la noi nu este așa, nu e mai mare unul și mai mic, noi suntem prieteni, noi suntem... Deci încercați să le explice fratelor, nu suntem cu prostile ta, în împărăția celor nu există așa ceva, că ăsta e mai mare, aici e șef, Vasile cel mare și voi treci acolo, bă, nu există așa ceva. Deci nu, e altceva în Împărăția lui Dumnezeu, nu se compară, nu există comparații în genul ăsta cu Pământul, unde e unul mai tare, unul mai, nu știu cum, mai frumos, altul mai harismatic, altul mai nu știu cum și ăla e mai îndepărat de seama și trecut sub frești. Nu, e altceva, nu, Împărăția lui Dumnezeu nu intră sub legile acestei lumii urâte, urâte că am urățit-o noi. Familie tânără, creștină, cu un copil de 2 ani, bolnav de astm, ca o loc de muncă, da. În momentan lucrez la un service auto, de unde nu am primit salariul de 2 luni. Am de plătit facturi, chirii, datorii, acumulat. Am fost pe băiat și necăjit. Altă dată, mai înainte, eu lucra la un alt service auto, unde pentru o mașină pe care o făcea, știți cum, merge să vă duceți mașina la spălat. O mașină care se vede și interior, și exterior, tot ce trebuie să iei primea 3 lei. Foarte puțin. Încă, să zicem, aproape o oră și primești 3 lei. Și acum am mers la un service, nu mi se mai de nimic de vreo 2 luni și o duce greu. Și el nu în atât de mult cereva, nu asta e. Dacă știți unde ar putea lucra, scrie Cristi și nu își bată joc de el chiar așa, adică să-l țină la muncă două luni, să nu-i dea nimic. Dacă știți ceva, să-mi ziceți. Sau să-i ziceți la Bogdan. Așa. E băiat cu ochelari din spațiu negru. Așa. Să ziceți, nu știu.
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește-te noi. Amin.